Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Doamna Brunchi, bună dimineața, bine ați venit la Radio Sputnik și la Sputnik Matinal.
Bună dimineața!
Doamna Brunchi, ca să înțeleagă radioascultătorii despre ce vorbim, haideți să le explicăm cine sunt copiii care ajung în această secție.
Sunt copiii care sunt născuți prematuri. În secția noastră sunt îngrijiți copiii de la 500 de grame și până la și copiii noi născuți maturi, care au probleme după naștere. Avem copii prematuri muți pe an, în jurul de peste 1000 de prematuri.
Cât de greu este să îngrijești un copil prematur? 500 de grame arată atât de micuț. Atât de micuț arată.
Da, el este foarte, foarte micuț, arată neajutorat, este și din cauza aceasta ei sunt nevoiți să treacă prin anumite etape de viață, dacă s-au născut așa, și anume în reanimația noastră, în secția noastră, care îi acordăm un suport și o îngrijire maximal egală ca în uterul mamei.
Haideți să povestim cum se întâmplă acest lucru din momentul în care femeia aduce pe lume un copil de 500 de grame. Care sunt pașii pe care urmează medicii?
Medicul neonatolog, reanimatolog, persistă și este la naștere, preia copilul, este plasat într-o pungă de peliculă, pentru că copiii aceștia foarte repede pierd căldura și ca să nu piardă căldura, ei sunt plasați într-o pungă specială. Trebuie să avem niște echipamente speciale pentru ei, cum este TPS-ul care inițiază respirația profundă a copilașilor. Este nevoie, sunt necesare sau intubare sau plasare la alt tip de respirație non-invazivă, cum este CPAP-ul, canule nazale, care asigură un aport de aer sub presiune ca să deschidă pulmonii, să ei să nu se colabeze, să nu se lipească, așa mai bine spus, da? Au nevoie îndată în câteva minute după naștere, noi introducem preparatul surfactant care se introduce direct în pulmoni și pentru asta și-am luat premiul acesta în sănătate, inovația de a introduce non-invaziv al preparatului de surfactant la copiii aceștia și respectiv se plasează direct în incubator. Incubatoarele sunt aparatele acestea care le asigură căldură, umiditate, liniște și întuneric. Cum am zis, maximal în uter, ca să simte ca în uterul mamei.
Cât timp se află acești bebeluși în incubatoare?
În incubatoare se află, dacă luăm până la un kilogram, să ajungem la greutatea de 1,5 kg, dacă sunt copii mai mult, mai mari, de la 1 kg până la 1,5 kg, o să fie cum ceva mai puțin, adică în jurul de 2-3 luni.
Și cum decurge 24 de ore munca medicilor în această secție? Pentru că acești copii trebuie în permanență monitorizați, trebuie în permanență medicul să facă anumite proceduri medicale.
Corect. Datorită tehnologiilor noi avem pulsoximetre care sunt unite la picioruș sau la mânuța copilașului și permanent ne arată ce saturație, ce inimă, ce tensiune are și asta ne ușurează lucru ca să nu fim permanent, să ne sculăm, să ne uităm la copilaș și dacă în caz că se întâmplă ceva, aparatul ne dă alarmă. Plus la asta, dacă sunt copiii ăștia mai mici de 1 kg, sunt cu probleme foarte mari de pulmoni, care este necesar să fie și un timp oarecare la ventilația artificială a pulmonilor sau la CPAP și lucrurile astea la fel trebuie să fie monitorizate, aparatul să fie la timp schimbată apa necesară acolo pentru modificare și la fiecare 3 ore copilul este hrănit Dar în cazul acesta noi implicăm și mămicile. Maximal cât de repede pot să vină mamele după naștere la copii, noi le invităm, le învățăm cum se stoarcă, să maximal să dăm numai lapte de mamă, pentru că laptele de mamă este și protector pentru burtica copilașilor, ca să nu facă o infecție, să, și ca imunomodulator, ca să crească și imunitatea lor. Și ca produs este cel mai bun pentru aceștia noi născuți. Și la fiecare 3 ore copiii sunt schimbați scutecul, schimbat poziția, pentru că ei nu se mișcă așa de ușor, da? Și schimbăm poziția pe burtă, pe o parte, pe spate, și dăm lăpticul mamei și la fel o implicăm pe mamă pentru îngrijire.
În primele zile de viață dăm lapte matern?
Din primele zile de viață. Cât mai devreme, cu atât mai bine.
Pentru că acești copii nu s-au dezvoltat în uter perioada potrivită, de ce se nasc cu anumite probleme de sănătate? Care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate? Pentru că medicii în această secție trebuie să lupte și cu aceste probleme de sănătate.
Da. Pe primul plan stă imaturitatea pulmonilor, care are necesitatea, pulmonii aceștia au necesitatea în suportul ăsta de respirație cu aparate și de surfactantul acesta, da? Care duce la maturizare și deschiderea totală a alveolilor în pulmoni. Dar din cauza imaturității a toate sistemele de organe, copiii pe parcurs poate să facă și complicații cum este hemoragie intracraniană spontane, iarăși din cauza respirației neeficace, din cauza tensiunii arteriale care poate să scadă, să mărească. Pe parcursul aflării în reanimare poate să facă complicații cum este intoleranța alimentației, din cauza iarăși imaturității sistemul tractul digestiv, și este necesar destoparea pe un timp oarecare a alimentației, să facem pauze de alimentație și dăm numai alimentație parenterală totală prin produsele de medicamente, da, din suplimente, cum este aminoacizi, lipide, prin venă. Așa se zice mai popular.
Cât de grave sunt aceste complicații? Amenință viața copiilor? În ce măsură?
Foarte, foarte mult amenință viața copiilor, pentru că ei sunt foarte mici, fragili și în orice moment poate să ne dea surprize neplăcute. Plus la asta, copilul, în afară de care incubator, că stă în incubator, el are catetere care introducem medicamentele sau alimentația parenterală și la fel asta este niște proceduri invazive care tot trebuie să fie în stare absolut sterilă ca să nu introducem infecție, ca să nu avem complicații de genul care am spus și hemoragie intraventriculară și asocierea unei infecții care nu este de dorit.
Și totuși, sunt cazuri când acești copii prematuri de 500 de grame până la un kilogram nu pot fi salvați. De obicei, care sunt aceste cazuri?
Noi am ajuns să avem succese foarte mari și în a îngriji așa copii și la moment noi avem 50% supraviețuire a copiilor care se nasc până la un kilogram și 92% a copiilor care se nasc până la 1,5 kg de supraviețuire și cu rezultate foarte bune de viață pe urmă. Adică.
Dar cum era cu 10 ani în urmă? Pentru că aceste rezultate le aveți nu de foarte mult timp.
Da.
Noi am fost o perioadă îndelungată când nu avem acest preparat pe care îl administrați copiilor după naștere pentru a ajuta plămânii să funcționeze. Cum era înainte, cu 10 ani, cu 15?
Noi cu 15 ani în urmă, nu, cu mai puțin 13 ani în urmă, din gradul elvețian am luat toată aparatura aceasta nouă și datorită ei, și aparatul de ventilare artificială a pulmonilor și aparatul de HIF, adică frecvență înaltă de respirație a copiilor și aparatul de CPAP, domnul Petru Stratulat din Grandul Elvețian a cumpărat toate lucrurile acestea și de atunci s-a început și succesul nostru în a îngriji acești copii și să avem o mortalitate mai bună în domeniul acesta. Dar oricum, orice aparat el se uzează, îi trebuie schimbat, consumabile sunt de unică folosință care trebuie la fel recumpărate și de folosit. La moment suntem ok, bine dotați, undeva 85-90% din tot ce ne trebuiește, dar încă mai avem lacune care trebuie să le...
Lacune există tot timpul pentru că lumea nu este perfectă. Este o muncă foarte dificilă pe care o depuneți în această secție. Mă întreb cât de mulți medici, neonatologi și asistente medicale, pentru că sunt foarte importante în această secție, își doresc să îngrijească de copii prematuri. Pentru că orice s-ar întâmpla, chiar dacă nu din vina medicului, deci toți îl acuză pe medic în acest
Corect.
Caz.
Corect. La moment, la noi în secție, avem o împlinire de medici, bine, ok, avem medici. Când am început eu să lucrez, eram minoritate, eram numai 3 medici și trebuia să acoperim tot volumul de lucru. Acum au venit medici tineri, care foarte bravo, sunt implicați și le place și vin cu mare, mare drag la lucru, dar cea mai mare problemă avem în asistente medicale. Avem acoperire foarte puțină, dacă la moment, după ștate, sunt 39 de asistente, noi la moment avem în secție numai 16, dacă...
Care este rolul asistentei medicale în secția de reanimare?
Asta și ideea că cel mai mult lucru îl face asistenta medicală. Și după standardele europene, americane, o asistentă medicală în secția de reanimare trebuie să îngrijească de un copil, să fie o asistentă și un copil de un kilogram. La un kilogram, dacă sunt copii mai mari de la un kilogram, până la un kilogram 500, să aibă maxim 3 sub îngrijirea ei, dar la moment la noi se primesc, dacă avem 15 copii în secție, avem numai 3 asistente. Asta e.
De ce fug asistentele medicale? Pentru că știu că, în general, la Institutul Mamei și Copilului este o instituție medicală prestigioasă la noi în țară și foarte mulți medici, asistente medicale își doresc să lucreze într-o asemenea instituție. Ce se întâmplă în această secție? Fug de faptul că munca este foarte dificilă, responsabilitatea este foarte mare și zic că mai bine...
În primul rând asta, am avut un timp oarecare care veneau fete tinere de pe băncile colegiului, lucrau o lună, două, trei, se învățau bine a lucra, că la noi se învață bine a lucra, că eu chiar le spun la fetele noastre și zic, voi atât sunteți de bravo, că eu mai v-aș da studii de asistentă medicală cu studii superioare, adică ele știu cu mult mai mult decât o asistentă simplă. Și pe urmă își zic că e dificil, e greu și pleacă în altă secție cu mult mai ușoare.
Dumneavoastră, de câți ani lucrați aici?
În 2005, ca medic,
primesc 17,
da.
Care a fost, cât de greu v-ați acomodat când ați venit în această secție? Ați văzut acești copii micuți pe care îi ții într-o palmă, ăștia de 500 de grame, îi ții într-o palmă. Cum ați reacționat? Eu, de exemplu, când mi-am născut copilul care avea 3 kg 600, mă temeam să pun mâna pe el, să nu-i strivesc ceva, mă temeam să-l îmbrac, eram foarte așa speriată. Dar eu mă întreb cum este să te comporți cu un bebeluș pe care îl ții în palmă.
Ideea între ce că eu când am venit în secție am lucrat ca rezident acolo, adică nu eram nou să vin ca prima dată și să zic wow, 3 ani de zile am făcut în secția aceasta rezidentura și n-am avut emoții mari, dar Dar e altceva când ești rezident și nu ai responsabilitate mare, adică ești sub aripa doctorului și doctorul răspunde, și altceva când de acum ești doctor și răspunzi absolut de tot.
Care au fost trăirile când ați devenit doctor și v-ați asumat această responsabilitate?
Emoții foarte mari, emoții, și de fiecare dată când se întâmpla ceva nou sau... Ok, sună sala de naștere, urgent, reanimația, fugând de la primul etaj până la cincilea etaj, la șaselea etaj, la mine în cap se făcea toată neonatologie și toate cazurile posibile care se puteau să fie, și până atunci erau puse pe punct la mine în creier așa, dacă întâlnesc asta, atunci fac asta, dacă întâlnesc asta, fac asta, și respectiv te iei în mâini, repede creierul se mobilizează și faci pas după pas așa cum trebuie să faci. Clar că în momentele când tragice, când se întâmplă că un copil decedează, era de la început foarte greu. Emoții, și mergeam pe urmă în cabinet și plângeam. Asta au fost într-adevăr. Plângeam pentru orice copil care...
Erați mamă deja.
Da.
Când ești mamă, ești și mai sensibilă la astfel de cazuri.
Și mai sensibilă, da. Și eu unde știu, sunt foarte emotivă, dacă mai văd că o mamă plânge, păi mai bine fug de acolo.
Dumneavoastră stați cu cei copii practic non-stop și normal că vă atașați de ei și...
Ai o senzație extraordinară de plăcută atunci când copilul acela îl știi grav și ies încetul cu încetul și când îl vezi absolut bine. El încă e micuț, da, de la un kilogram a crescut până la un kilogram 500, el încă e mic, dar are de acum bolfi, se râde, deschide ochii, așa o senzație frumoasă, să te gândești, wow, cât el era de neputincios și acum uite ce de bravo. E o senzație foarte
când
frumoasă.
Când începe acest bebeluș să facă primele gesturi, primul zâmbet?
E uimitor faptul, dar adică noi avem niște standarde când învățăm că iată, la perioada asta el face asta, la perioada asta face asta, dar sunt momente când zâmbește și deschide ochii și te înțelege și parcă te aud, dar te înțeleg ce îi spui, chiar foarte devreme, și la 7 zile poate să zicute cât e de deștept.
Mamele, ce fac în acest timp? Știu că mamele rămân în institut, au acolo o încăpere separată.
Da.
Și pot să stea și cu copiii, pot să vină. Ce fac ele între timp? Prin ce trăiri trec?
E foarte complicat că, da, noi vorbim și la televizor, ei văd în internet, caută, deschid, că da, copilul prematur supraviețuiește și tot e cheie. Dar oricum, când vin și văd prima dată, după naștere, poate să fie o cezăreană care îndeopște mama nu vede, după naștere la fel, noi repede facem niște proceduri care trebuie făcute urgent și nu îl arătăm. Ea vine pe urmă, peste câteva ore sau poate a doua zi poate să vină. Dacă este mama mai complicată și este reanimație, poate să vină chiar și peste câteva zile la copilaș. Pentru ea este de fiecare dată șoc. Pentru că este un boț foarte mic, de o culoare neclară, roz, bordeaux, galben, dacă mă vine la a treia zi, îndeopște are un icter a prematurului și este puțin gălbui. Îl vede în incubator cu multe, cu cateter de la mână, de la gură, de la unit, și pentru ea este foarte șoc, nu înțelege. Păi a spus că nu știu ce. Trebuie foarte mult de vorbit cu ei, cu și mama și tata, că vine și tata împreună, să le explici că trebuie să aibă multă răbdare, că trebuie să treacă prin etapele acestea și o să fie totul bine. Trebuie să le convingi, dar așa ai făcut creierul nostru, că captivează numai ceea ce e bine, dar ceea ce e rău o dă așa pe alăturea. Și poate vine a doua zi și iarăși întreabă, dar cu mine n-a vorbit nimeni. dar știu precis că s-a vorbit. Iarăși trebuie să ai răbdare, să-i vorbești, să-i explici, să-i spui că pune mâna și o să ai un contact mai bun. Noi ne străduim de fiecare dată, așa fiind mici, să-i scoatem din incubator, să facem kenguru, adică să facem contactul ăsta pele la pele cu mama, așa micuți cum sunt, chiar dacă sunt uniți la aparate, la CPAP, la cu tubul, la ventilare artificială, oricum îl punem mamei, ca ea să copilul în primul rând să o simte pe mama, că o știe după miros, după o cunoaște și asta e de putere copilului să lupte mai departe. Mama se liniștește și psihologic și fizic se liniștește că ea își ține pruncul în brațe și atunci mai ușor merge mai departe.
Ați remarcat cum reacționează bebelușul care după câteva zile este pus la pieptul mamei?
Foarte bine. Chiar foarte bine, se liniștește deodată. Eu vă spun că fiecare mamă cu copilul său au o legătură biologic foarte strânsă și când este pus pele, contactul acesta pele la pele și contactul ochi în ochi, absolut se schimbă și se liniștește și o susțin pe mamă și de fiecare dată îi zic, tu trebuie să vii cu o dispoziție foarte bună, tu trebuie să vii cu ideea că copilul tău este foarte puternic și să-i spui că tu ești puternic și ai să lupți și ai să mergi mai departe, că dacă nu asta, copilul tot își lasă mâinile în jos și ok, merge așa cum o să meargă.
După ce pleacă aceste mămici cu bebelușilor acasă, ele sunt, probabil cât se află la institut, sunt instruite cum să se comporte.
Corect.
Pentru că bebelușul prematur, probabil el încă mai are o perioadă îndelungată,
corect,
anumite probleme de sănătate.
Păi, în lista de condiții de a pleca acasă cu unui copil prematur, este că mama este aptă de a îngriji și învățată de a îngriji de un copil prematur. Asta e cea mai importantă condiție care este de a pleca acasă. Dacă mama este învățată și aptă de a îngriji de un copil.
Cine este legătura cu aceste mame? Monitorizează copiii cât timp?
Corect. La noi este când s-a început îngrijirea acestor copii mai mici de un kilogram, s-a deschis paralel și un centru follow-up neonatal, care ei după plecare sunt înscriși în acest centru și după vârstă corejată. Adică ce înseamnă vârstă corejată? Vârsta când ar fi trebuit el să nască la termen și de atunci se începe lunile lui de viață, într-un fel. Se cheamă la fiecare 3 luni, se programează să vină pentru control. Și acolo este și psiholog și neurolog și dacă trebuie se face toate investigațiile și analiză generală și UZI dacă trebuie să treacă și în modul acesta până la 2 ani sunt monitorizați copiii aceștia și scopul la follow-up neonatal este de a, dacă la un moment dat nu merge așa cum trebuie, noi să corejăm că la 2 ani copiii aceștia să fie absolut sănătoși și să nu defere de copiii născuți la termen.
La Institutul Mamei ajung toți copiii prematuri din toate colțurile țării. Care este procesul întreg? Adică în momentul în care o femeie, așteptăm până femeia naște în raionul X copilul prematur sau cineva trebuie să aibă grijă să aducă femeia care are risc de naștere prematură, să ducă la Institutul Mamei copilului, cum trebuie să fie și cum se întâmplă în realitate?
Dacă se întâmplă că este se începe o naștere prematură în raion, medicii de acolo ar fi bine ca să facă tot posibilul de a stopa cât de cât nașterea și să o stabilizeze și să o transfere pe mamă cu in utero copilul la centrul mamișa copilului și ea aici pe loc mai bine să nască pentru copilașul ei decât în raion. Dar dacă se întâmplă că totuși am avut recent acum chiar o mămică a născut acasă, prematur de 770 de grame, a fost chemat urgent Aviasan, serviciu Aviasan, s-a dus medicul de acolo, l-a luat și l-a adus și este până ziua de azi la noi în secție.
Dar între timp, până a venit Aviasan, copilul 700 de grame, el avea nevoie de ajutor medical?
Medicii din raioane sunt tot bine instruiți, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă.
Au acest preparat pe care l-administrați aici?
Nu au acest preparat, ei ne sună, ne anunță că iată, noi avem așa copil, și pe urmă sună Aviasan îndată și când se duce medicul de aici, de pe loc, își ia preparatul cu sine și acolo îl administrează, stabilizează, îl pune în incubatorul de transport, este mașină specială și îl aduce încoace.
Deci preparatul ăsta oferă ceva timp, dar nu-i neapărat imediat ce naște?
El ar fi ideal dacă l-am administrat în primele 10 minute de viață. Dar dacă nu este posibil, cum este așa că s-a întâmplat în raion, atunci în primele 24 de ore tot este ok.
Dar ca să nu se întâmple astfel de situație, o femeie care se află la evidența medicului, da? Deci medicul trebuie să-și dea seama, de obicei, că uite, există riscuri. Cât de bine medicii din teritoriu monitorizează aceste riscuri la o femeie însărcinată? Pentru că știu că aveți cazuri când aduc femeia în stare foarte gravă și nu mai puteți să faceți nimic, pentru că acolo cineva nu a fost prea atent. Sau mai sunt și situații când mamele nu merg, femeile nu merg la medic și nu fac toate aceste investigații și respectiv medicul nu are cum să evalueze aceste riscuri.
Oricum, toți medicii din toate raioanele au standarde și protocoale respective care toți le respectă. Noi, chiar și acum, anul acesta, a fost revizuite toate protocoalele și reeditate toate după standardele europene și OMS-ului și maximal se face monitorizarea la aceste femei. Dar, iată cum în cazul copilașului care s-a născut acasă, mama mai nici nu știa că este însărcinată. Și nici nu a fost examinată, nici nu a fost, adică asta e ideea.
Asta deja e altă problemă.
Da, de cultura.
Când vine la lucru un angajat în secția reanimare și când pleacă și cât de des se întâmplă când stă nopțile acolo din cauza unor complicații la un bebeluș? Că e nevoie poate de o intervenție, bebelușul ne anumite proceduri medicale și medicul trebuie să stea. Vorbesc de medic, nu de acea persoană care are responsabilitatea să...
Serviciile noastre sunt împărțite câte 12 ore. Brigada de medici se schimbă din 12 în 12 ore, de la 8 dimineața până la 8 seara, de la 8 seara până la 8 dimineața. Dar se întâmplă că cu jumate de oră înainte de schimb de serviciu se naște un bebeluș. Eu nu pot să-l las până nu fac toate procedurile necesare.
Chiar dacă vine celălalt coleg peste jumătate de oră.
Da, să nu scriu documentația necesară și stau până finisez cazul. Adică am făcut surfactantul, l-am stabilizat, am făcut indicațiile de alimentație parenterală, indicațiile medicamentoase care este necesar, plus documentația, să scriu ceea ce am făcut și pot să ies și la ora 10, dar la ora 8 trebuie să dau schimbul, dar la ora 10 am ieșit din serviciu seara că...
N-a fost perioada când copiii v-au întrebat sau v-au spus că au uitat cum arătați la față?
A fost. A fost chiar și îmi zice, mama, hai, poate îți dau voie astăzi să stai acasă, poate este altcineva acolo să stea tu acasă. Mama, zic, nu poate, ăsta e serviciul meu, trebuie să plec.